Arratsaldeko 4:43 minutu taula gainera igoko gara Irrintzi plazan aurtengo antzerki aroari hasiera emango baitiote bihar. Nafarroako antzerki eskolak hartuko ditu beste behin ere urrengo 4 asteazkenetan taularatuko diren produkzioak. Postdatarik gabeko gutunak, artxibo biluzia, olagarrua eta aroari hasiera emateko bihar antzeztuko den errege begi bakarra. Umore beltzeko ukituak dituen komedia soziala bela esan eta irakurri dugu, eta gaur Irrintzi plazara gonbidatu dugu aktoreetako bat, Oier Zuñiga hain zuzen ere. Arratsaldeon, Oier.
Arratsaldeon zuri ere.
Ongi etorri. Zer aurkituko du ikusleak errege begi bakarra antzezlana bihar ikusi ezkero, Oier?
Bueno, ba, topatuko da egoera, bueno, normalean gertatuko ez litzateken egoera batekin, ez? Izan ere, topatuko baitira begia manifestazio batean begia galdu duen manifestari bat, eta bere, bueno, ba, borreroa do izan den polizia antidisturbiosa, ez, begia kendu dion polizia hori. Ustez, ba, lagun arteko afaria izan bartzuen horretan, ba, bilakatuko da bapatean, bueno, biktima eta erasotzailea aurrez aurre jarriko dituen, ba, egoera ezoiko bat. Eta esaten nuen, ba, normalki gertatu hoi estena, izan ere, ba, bueno, ba, antzeslan aukitua baitago, ba, hori umore beltzez edo egoera absurdu ez, eta, bueno, ba, egoera guzti horrek, nahiz eta gertakari tragiko batetik abiatzen den, ba, eragingo du, ba, pertsonen bizitzak eta konbentzimenduak nolabait, ba, erabat eraistea eta eraldatzea.
Umore ukituak bai, baina haze giroa fari horretakoa.
Bai, giro tensoa, bai. Eta horregatik askotan aipatzen dugu, ez, gertakaria tragikoa da, eta ziurrenik entzule askori, ba, bueno, burura etorriko zaizkigu, ba, inguruan bizi izan ditugun antzeko egoerak, ez da dira berdinak, ez, Euskal Herrian zoritxarrez bizi izan ditugulako olakoak, ez, ba, poliziaren indarkeriaren erabilpen, gehiegizko erabilpenagatik, ba horrelako ondorioak izatea, ez? Baina Marc Rewetek, hau da, antzeslana idatzi zuena, katalanak, uste dut oso ongi arikatzen dituela, ba hori, umorea eta gertatuko etziren situazioiek, ba, inbat hausnarketa, ba, mai gainean jartzeko bereziki publikoaren zatez, edo galderak irekitzeko publikoari ez. Ia, ba, bueno, gure konbentzimenduak betirako ote diren edo ez, ia empatia dagoen mundu honetan, ia zilegia den gehiegizko indarkeria hori erabiltzea ustezko ordena mantentzeko, eta bar.
Humoraren bitartez, hobeto barrenatzen ditugu gai komplikatu batzuk, erreflexiorako tartea beraz ere izanen dugu antzeslana ikusterakoan.
Bai, nik uste dut humoreak baduela botere hori, ezta? Eta are gehiago olako humore, ba hori belz eta egoera absurduetan oinarritzen dena, ez? Ikusiko baitugu, ba, polizia astakirten bat, ez? Bueno, ez duena, ez printzipio horik, ez inongo helbururik bizitza hontan, ez? Eta bapatean ikustea zer eragiten duen bere ogibide ditu daiteke, ba bapatean, bueno, ba, eragingo dio hausnarketa asko, ez? Eta ikusleari ere bai, ez? Nola ordenatzen dugun mundu hau, nola antolatzen den ordena eta boterea, izan ere ez dira bakarrik pertsona joiek, baizik eta haien neskalagunak agertzen dira, txikitako lagunak baitira haien artean, eta horrek ere, ba, bueno, eraldatuko ditu, bueno, mai gainean jartzen ditu, ba, bikote harremanak, ia benetan ezagutzen dugun, ez, norekin bizi garen edo ez, bueno, eta bar.
Eta bi pertsonai horien arteko harremana ere aldatuko da, antzeslanean zehar, afari horretan hitz egiten direnaren ondorioz. Spoilerrik egin gabe.
Hori ez duen spoilerrik egin nahi, baina bai, ematen du, aukera bat emango diotela benetan harreman hori aldatzeari, edo gerturatzeari, ez, biktima eta biktimarioa nolabait, baina ikusiko dugu noraino den posible hori eta ia benetan badagoen bueno, alako konbentzimenduak eta gehiegizko violentzian eta boterean oinarritzen den norbait benetan aldatzerik badagoen edo ez. Hori ja ikuslearen esku utziko dugu.
Batematek pentsa dezake orain dela gutxi iragarri denez mozallegearen artikula batzuk aldatu behar direla kongresuan, esan edo pentsatuko dute zuek propio nahi izan duzuela bihar antzeztu, ez da? Errege begi bakarra.
Bai, baina ez da hori kasua, bai, ja da urte terdi pasatxo estrenatu genuela, eta, bueno, testua aixe lehenago idatzi zuen Mark Rewetek, izan ere 2008, 2009 garren urte inguruan, Katalunian eman ziren, ba, bueno, protesta haundi batzuen ondorioz, manifestari batek begia galdu zuen, eta oso kasu entzutetsua izan zen, ez? Eta horrek eragin zion ba, idazleari, ba, bueno, ba, pentsatzea zer gertatuko litzateke bi hauek, ez? Elkar topatuko balute beste testu inguru batean. Eta aspaldia idatzi zuela eta bueno, guk taularatu genuen duela urte terdi Fernando Bernuesek zuzendua, Kepa Errastik egin du euskarazko itzulpena eta bost aktore gaude holtzan, Jon Barbarin, Txori Garzia Uriz, Leire Ruiz, Iratxe Garzia Uriz eta ni neu.
Hori da, zen behar dugu In Extremis konpainiaren hirugarren ekoizpena dela, txantxakerekin batera, Mark Rowet antzerkigile katalanak idatzia, ez dago gaizki.
Ez, nik uste dut aukera ederra dela ratu divertigarri bat pasatzeko, baina alboratu gabe, ba hori, reflexioa eta gauza batzuen gainean zalantzak jartzeko aukera, ez? Ez da bakarrik ba bueno, irribarre erresa izanen, baizik eta hortik arago uste dute, bueno, gauza sakonetaz hausnartzeko parada ematen duela antzeslanak.
Antzerkiak ere badu berezitasun bat, eta da ikuslearekin kontaktua zuzena eta zuzenekoa dela, eta hori ere antzeslanari laguntzen dio, proiektuari laguntzen dio?
Bai, badira, bueno, momentuak non ikuslea bera sentituko den iaia barnean, ez? Ez dugu, lasai, ez dugu inorraterako ezer egitera.
Inorraterako ezer egitera.
Baina bai, bueno, iaia ikusleak guaier batzuk izanen dira etxe horretan, ez? Zeren dena gertatu. Eberen eska Lidiaren etxean, ez? Eta ikusleak izanen dira iaia beste aktore bat bezala edo beste begi bat bezala jarrita beraien gainean, ez? Eta haiek erabaki itzegin eta egiten dituzten gauza guztietan.
Afarian beraz beste gonbidatu bat bezala jokatuko du publikoak bikain. Oier, aprobetxatu bezagun elkarrizketa, beste proiekturen bat duzu eskuartean, beste antzeslanen bat ari zara ere antzesten, konta iguzu pixka bat.
Bai, bueno, bakizue gure bizitzan ezin garela geldirik egon eta bai 11, bueno, 11 gauzetan aldi berean eta orain gainera udazkenean izaten ari da bai lan egogorra. Baina bueno, In Extremisekin ere bai prestatzen ari gara urrengo produkzioa izanen dena azaroaren 8an estrenatuko dena gazteleraz Gaiarre antzokian eta misoginia i spoilers, misoginian spoilers deitzen da, eta bada, bueno, bersio aske bat Hedda Gabler Ibsenen testu klasikoaren gainean Jose Padillak idatzi eta zuzendutakoa, eta baita horrek komedia, bestelako komedia ez da inbeltze izanen, baina bai komedia, ba bueno, kaineroa eta pixka bat zirikatzailea izanen du.
Beraz, orain entseguetan ibiliko zarete buru belarri pentsatzen dut, egun gutxi geratzen
dut. Murgiltzen hasi berriak nolabait, baina bai buru belarri behin sartuta, ba lanez lepo, ba azaroaren 8an dena emateko.
Bikain eta hortik aurrera beste herri batzuetan ere antzestuko duzue?
Bai, hori da asmoa, bueno, izanen gara ja urtarriletik aurrera, Mutiloan, Zizurren, Atarrabian, Antsoainen okerrez banaiz, eta olaburuan ez dut besterik, baina ziur izanen direla.
Aukera, izanen dugu ba, herri batean edo bestean, antzazlan hori ikusteko. Bitartean, gogoratu dezagun Oier Zuñegarekin ari garela, errege begi bakarra antzazlanaz hitz egiten, antzerki aroa irekiko duen antzazlanaz hitz egiten, hori bihar izango da, Nafarroako Antzerki Eskolan, sarrerak 8 eurotan egongo dira salgai, bai txartellegian, baita Antzerki Eskolako web gunean ere eskuragai, eta gogoratu ere euskara ikasleentzako sarrerak oide moduan euskaltegietan eta hizkuntza eskolan ere eskuratu daitezkela 5 eurotan. Ba Oier Zuñiga, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta antzeslan honen inguruko xehetasun guztiak emateagatik, dena ongi atera dabila eta kontatuko diguzu zer moduz doan dena.
Ba, mi esker eta animatu besterik ez, ba bihar bertaratu zaitezten oso ongi pasako baituzue.
Mila esker Oier eta bai. Ongi atera dabila beraz.
Bai, aio.
Agur. Gogoratu dezagun ba, errege begi bakarra bihar arratsaldeko 7etatik aurrera Antzerki Eskolan antzerki aroari hasiera emateko antzeslana.